Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian bën thirrje për përmbajtjen nga deklarata që dëmtojnë normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Kompanitë autobusëve në Kosovë protestojnë, kërkojnë 5 milion euro nga qeveria. Pandemia e koronavirusit thellon varfrinë në Maqedoninë e Veriut. Shtetet e Bashkuara dhe Kina përplasin publikisht për politikat e njëra tjetrës. Për këto dhe materialet e tjera ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka përsëritur të premtën thirrjet për liderët politik në Kosovë dhe Serbi që të përmbahen nga veprimet dhe deklaratat të cilat shkojnë në kundërshtim me normalizimin e raporteve mes tyre. Reagimi vjen pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka postuar në rrjetet sociale flamurin e Serbisë mbi hartën e Kosovës. Agustin Paluka i raporton nga Brukseli.
Bashkimi Evropian ka përsëritur sot thirrjet për liderët politik në Kosovë dhe në Serbi që të përmbahen nga veprimet apo deklaratat të cilat shkojnë në kundërshtim me normalizimin e raporteve mes tyre. Këtë porosi e kanë dërguar sot zyrtarët e BE-s duke u përgjigjur në pyetjet lidhur me veprimen që ka bërë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić duke postuar në rrjetet sociale flamurin e Serbisë mbi një hartë të Kosovës, veprim i cili ka hasur në reagime të shumta në Kosovë, por edhe nga politikanët dhe personalitetet shqiptare nga vende tjera. Bashkimi Evropian i ka ftuar gjithmonë të gjithë aktorët politik në Serbi dhe Kosovë, sikur edhe në pjesë tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, që të angazhohen me veprime dhe deklarata të cilat krijojnë dhe promovojnë atmosferën e pajtimit, stabilitetit rajonal dhe bashkëpunimit, e jo ta bëjnë të kundërt. Është përgjigjur një zëdhënës i BE-s për Radion Evropa e Lirë. Sikur kemi thënë disa herë gjatë viteve të kaluara, Serbia dhe Kosova duhet të përmbahen nga aktet dhe deklaratat të cilat janë kundërproduktive për normalizimin e raporteve dhe të punojnë që të arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse, ka thënë ky zëdhënës i BE-s. Në BE janë në pritje të formimit të qeverisë së re në Kosovë dhe institucioneve tjera në mënyrë që të vazhdohet dialogu mes Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Thirrjet nga ana e BE-s për përmbajtjen nga deklaratat nxitëse dhe veprimet që nuk janë në frymën e pajtimit kanë ardhur rregullisht nga Brukseli sa herë që ndonjë politikan nga rajoni ka bërë veprime të cilat kanë nxitur reagime nga palë tjera. Por BE-ja në të njëjtën kohë është përmbajtur nga identifikimi i qartë i personave të cilve u dërgohen thirrje të tilla, duke preferuar që ato t'i bëjë në mënyrë të përgjësuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në shenjë proteste për mos subvencionimin nga qeveria në detyrë Kosovës, shumë kompani të autobusëve kanë protestuar sot në Prishtinë. Ndërsa të mërkurën, shoqata e transportit rrugor të udhëtarëve ka ndaluar qarkullimin autobusëve. Sipas zyrtarëve qeveritar, kjo shoqat ka kërkuar ndihmë prej 5 milion eurosh, por Ministria e Financave ka thënë se nuk ka buxhet për ta përmbushur këtë kërkesë. Nga Prishtina raporton Arton Kunushevci.
Kompanitë e transportit rrugor në Kosovë kanë protestuar në rrugë të Prishtinës për të shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me mos subvencionimin nga ana e qeverisë në detyrë Kosovës. Autobuset kanë parakaluar në disa rrugë në Prishtinë duke bërë zhurmë me burim. Shoqata e transportit rrugor të udhëtarëve nisi protestën e saj të mërkurën duke ndërprerë shërbimet për qytetarë. Nga kjo shoqat kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë protestën e tyre deri në plotësimin e kërkesave. Drejton Bytyçi nga Këshilli Grevist u ka bërë thirrje autoriteteve që të plotësojnë kërkesat e tyre.
Nesër do vazhdojnë prap greva, pas nesër vazhdon greva, ditën e hënë kemi marrë vendim në Këshillin Gazetarë të shoqatës që jemi të gjithë së bashku në orën 10 deri në 12 në bllokimin e rrugëve në Prishtinë. Këtë moment kemi me inshallah do zoti se presëm se do të blokohet e gjithë Kosova.
Me 28 janar, shoqata e transportit rrugor të udhëtarëve kishte arritur një marrëveshje me Ministrinë e Infrastrukturës, ku thuaj se këto kompani do të subvencionoheshin për të ndihmuar në tejkalimin e vështërsive të shkaktuara nga pandemia. Kryetari i Shoqatës së Transportit Rrugor, Rushdi Kurtishaj, ka thënë se protesta e sotme duhet të jetë alarmi fundit për qeverinë që të realizojë pagesën për transportuesit e udhëtarëve. Kurtisha tha se rreth 250 autobus kanë marrë pjesë në protest.
Ky duhet të jetë një alarmi fundit për qeverinë e Republikës së Kosovës që të mlidhet urgjentisht dhe të merë vendimin e duhur për pagesën apo për realizimin e marrëveshjes së nënshkruar me qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Shoqatës së Transportit Rrugor në kuadër të odës ekonomike të Kosovës për t'i dalë në ndihmë operatorëve të këtij sektori, të cilët padrejtisht për shkak të vendimeve të qeverisë krijuan humbje të mëdha edhe në kohën kur ishin do thot me vendim të qeverisë, me vendim të veçantë të qeverisë, sa ishin të bllokuar për të punuar dikon rreth 3 muaj dhe sigurisht edhe me vendimin e dytë i cili ju ndaloj shfrytëzimin e kapacitetit të autobusit mbi 50%, qeveria në detyrë të shikoj pak edhe vendet e rajonit. E kemi rast në Maqedonisë, e kemi rast në fundit tje edhe Serbisë, ku ka ndonë mbi 15 milion euro për të ndihmuar direkt vetëm sektorin e transportit rrugor me autobus. Andaj, çdo vonesë në këtë drejtim është humbje kohës për qeverinë, është dëmtim i sektorit privat, është dëmtim i interesat të qytetarëve.
Sipas zyrtarëve, qeveritar kjo shoqat ka kërkuar ndihmë prej 5 milion eurove, por Ministria e Financave ka thënë se nuk ka buxhet për të përmbushur këtë kërkesë. Më herët, qeveria në detyrë e Kosovës ka thënë se ky sektor është mbështetur me pagesa prej 290 euro për punëtor, pagesë 50% të qiras dhe pagesa e 170 eurove nga pako për ndihmë gjatë pandemisë që më herët ka miratuar ekzekutivi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Përveç paralajmërimit për mbyllje të shkollave për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë, qeveria në detyrë thotë se nuk është duke shqyrtuar mbylljen në ndonjë sektori tjetër. Infektologu Ilir Tolaj në anën tjetër rekomandon më shumë mbikëqyrje të masave anti-Covid dhe jo mbyllje. Kronike Luljeta Krasniqet.
Mbikëqyrja e respektimit të masave, si mbajtja e maskave, distanca fizike dhe mos grumbullimi njerëzve në hapësira të mbyllura, do të duhet të jetë masa për parandalimin e COVID-19 dhe jo mbyllje ndonjë veprimtarie, thot për Radio Evropa e Lirë infektologu Ilir Tolaj. Në Kosovë, në javën e fundit, numri i personave të infektuar me COVID-19 ka shënuar rritje. Vetëm nga fillimi kësaj jave, deri të enjtën janë shënuar afër 2000 raste pozitive me COVID-19. Tolaj thot se kafeteritë e restorantet të cilat po organizojnë ahengje janë si vende ku po përhapët virusi. Këto vende ku po grumbullohen njerëzit, shton ai, duhet të identifikohen dhe të mbikëqyren nga autoritetet kompetente.
Masat restriktive vetëm e shtyn pandeminë dhe nuk kryojnë zgjidhje. E jonja kishte me qenë që të lejojmë për hapin e infekcionit për në mënyrë graduale dhe tjetra, autoritetet shëndetësore duhet të jenë më serioz që ta korrigjojnë dështimin që e kanë bërë me vaksinat dhe të fillojë vaksinimi sa më shpejt.
Kosova është vendi vetëm në Ballkan i cili nuk ka filluar vaksinimin. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti ka paralajmëruar se vaksina do të vijë në muajin mars. Antigona Bajaku Idrizi, këshilltare kryeministrit në detyrë Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se përveç dakordimeve që ka bërë Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë për masat në sektorin e arsimit, nuk ka ndonjë mas tjetër.
Për shkak se numri është evident, është megjithatë është në kuadër parashikimeve dhe është në kontroll, domethënë nuk ka ndonjë rritje shumë të madhe që të mund të menaxhohet.
Të premten shton Bajaku Idrizi nga Ministria e Shëndetësisë bëhet kategorizimi komunave dhe aty shqyrtohet situata se si do të veprojnë. Mbyllja e shkollave ndërkohë nuk po shihet si veprim i duhur nga infektologu Ilir Tolaj.
Shkollat është lehtë që të kontrollohen, shkollat është lehtë që të mbikëqyren, edhe në aspektin e distancës, edhe në aspektin e masave higjienike. Prandaj nuk po e shoh që është një zgjidhje nëse shkollat mbyllen dhe në anën tjetër gjithë veprimtaritë tjera mbesin të hapura dhe të pa kontrolluara.
Autoritetet shëndetësore kanë alarmuar për numrin e rritje të rasteve me koronavirus dhe her pas here kanë theksuar se ka mbi ngarkesë të kapaciteteve spitalore. Rastet me COVID-19 aktualisht trajtohen në klinikën infektive, në klinikën e pulmologjisë, në klinikën sportive të ÇKUK-s dhe në spitalet rajonale. Spitali COVID-19 i planifikuar të ndërtohet nuk ka përfunduar ende. Megjithatë, për infektologun Ilir Tolaj, kapacitetet spitalore nuk është se janë në nivelin e ngarkuar.
Sistemi shëndetësor duhet të funksionoj në mënyrë shumë fleksibile dhe në qoftë se shprehet nevoja atë të krijoj kapacitete shtesë për këtë punë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dy partit të cilat në përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës do të jenë në opozit, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë paralajmëruar reformat të brendshme partijake. Por, përderisa nga LDK-ja thonë se reformat e tilla do të jenë të thella, PDK-ja nuk ka sqaruar se a do t'i nisë ato. Artan Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu thotë se të dyja këto parti kanë nevojë për reforma të brendshme, sidomos pas rezultatit të tyre jo të mirë në zgjedhjet e fundit parlamentare. Megjithatë, reformimi ose jo i tyre do të reflektohet edhe në mënyrën se si do të sillen në opozit. Kronike Bekim Bislimet.
Pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, si dy parti më të mëdha që do të jenë opozitë, kanë paralajmëruar reforma të brendshme partijake. Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila më 14 mars ka pasur kuvendin e saj zgjedhor, në krye të partisë e ka zgjedhur Lumir Abdixhikun pas dorëheqjes së Isa Mustafës, si dhe ka paralajmëruar reforma të thella brenda partisë. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Ziri thot për Radio Evropa e Lirë se reformat në këtë parti janë të domosdoshme dhe se ato do të ndodhin, por sipas tij reformat do të jenë më shumë në aspektin strukturor dhe të kuadrove.
Janë domosdoshme. Levën e të vesë janë domosdoshme. Mas 10 vjetëve, i dërshqipit i ta mosfapet të rezultate të mërimit 6 tëtor 2019 dhe 14 shkute 2021 na detyron me hyrë në proces reformus. Kuvendi i saj zgjedhor, ka vendos standard 3 dhe ja vërsh procesin zgjedhor, po, dhe mënyra se që ka mu reformu. Deri në fundjavës të jem të punu në letra në fundjavës, mas në letra të shkirit për gjithë shumë mëj me qenë ma eksplicit.
Partia Demokratike e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë sqarim nëse do të nisë reformat e brendshme, pavarësisht që ushtruesi detyrës së kryetarit të kësaj partie Enver Hoxhaj, me njerë pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, në një intervistë për një media vendore, pati paralajmëruar ato. Hoxhaj pati thënë se Partia Demokratike e Kosovës do të ndryshojë në kuptimin e një reforme të mirëfillt dhe të thellë. Zyrtarët e kësaj partie nuk kanë dashur që t'i përgjigjen në Radios Evropa e Lirë se çfarë do të jenë reformat e paralajmëruara. Në një takim gazetar në prag të mbledhjes së Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës më 17 mars, Hoxhaj ka deklaruar që në këtë këshill nuk do të bëhet fjalë për ndryshime brenda strukturave të partisë, por për opozitarizmin që do ta bëjë kjo parti.
Tema, cilat janë transhishme, mas një në raport me një parti e cila ka qenë gjatë në qeveri, e cila është në opozit, e cila ka marrë një rezultat cilën ju e dini, dhe cila duhet të ngritë pyetjet e tilla, çfarë lloj opozite do të bëjmë?
Artan Demasaj, drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që partitë politike kanë nevojë për reformim të vazhdueshëm dhe jo vetëm pas rezultateve negative në zgjedhje. Sipas tij, rezultati jo i mirë në zgjedhje çojnë në dorëheqjen e leadershipit të vjetër të LDK-s dhe zgjedhjen e kryetarit të ri të saj. Por siç thot ai, kjo nuk duhet konsideruar si reformë përderisa ajo nuk shtrihet edhe në përdegë dhe në ndeg të kësaj partie. Demhasaj vlerëson që në mënyrë të njëjtë duhet të veprojë edhe Partia Demokratike e Kosovës, por përderisa kjo parti ka ushtrues detyrat të kryetarit, i cili nuk i ka kompetencat e plota, sipas tij vështirë sa i mund të nisë reformën në parti, për shkak se lideri Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli aktualisht është në Hagë si akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga zyra e prokurorit të specializuar Meseli në Hagë, ushtruesi detyrës së kryetarit të kësaj partie aktualisht është Enver Hoxhaj. Reformat në Partinë Demokratike të Kosovës, sipas Demasajt, duhet të nisin prej zgjedhjes së liderit të ri të partisë për të vazhduar më tej në strukturat e tjera.
LDK vetë ka filluar procesin e reformimit. Nuk mund të themi që derisa ta shohim diçka po ndodh. Në anën e PDK-s nuk kemi akoma një reflektim që kanë me fillu më marrë me diçka, prandaj mendoj që edhe PDK-ja me pa tjetër duhet me fillu me një herë. Tash çështja është se ne kemi zgjedhje lokale në Gisht, dhe çështja është kjo që a duhet të partitë fillojnë qysh këtë reformimin dhe që mundet një reflektu në shtatë negativisht apo edhe pozitivisht në zgjedhjet lokale, po çdo të qoftë, mendoj që ajo e fundit që duhet me fillu partitë politike për reformë mundet të qenë më njëherë pas zgjedhjeve lokale ta me fillu procesin e reformimit në mënyrë që më i pa këto partitë politike të reformuara sepse kanë qenë pushtet kogja gjatë.
Se o do të reformohen vërtet partitë politike opozitare sipas Demhasajt, kjo do të vërehet edhe në mënyrën se si do të sillen si opozitari.
Nëse fillojnë edhe veprojnë këto partitë politike çysh kanë veprimet kaluam, atë nuk mund të themi se ka reformë, por nëse fillojmë të ndryshojmë metodat dhe mënyrat që janë opozitarizëm kuvend apo jashtë kuvendit, atëherë kjo është një indikator për me tregu që këtu kanë reflektuar dhe kanë filluar me u reformu, e që këto nuk mund kuptohet vetëm ndryshimin e njerëzve, degëve, kryetarëve të degëve, të ndegëve, por në kupton se këtu kanë reflektuar dhe janë reformuar në mënyrë se si po bëjnë opozitë.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar me mbi 50% të votave. Kjo parti ka siguruar 58 ulëse në kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 19 ulëse në kuvend, ndërkësh Lidhja Demokratike e Kosovës ka siguruar 15 ulëse. Të dy këto parti kanë thënë se do të qëndrojnë në opozitë. Mbledhja konstituive Kuvendit të Kosovës është caktuar të mbahet me 22 mars. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Një studim i kryer në Maqedoninë e Veriut ka konstatuar thellimin e hendekut mes të varfërve dhe të pasurve gjatë pandemisë së koronavirusit. Qendra për kërkime ekonomike dhe analiza raporton për ulje të vendeve të punës, ulje të pagave, si dhe për përkeqësim të gjendjes ekonomike sociale. Ekspertët thonë se kjo është pasojë ndarjes jo të duhur të ndihmës shtetërore për të goditurit nga pandemia. Parat nuk janë ndarë direkt për punëtorët, por për kompanitë. Sipas për zbutjen e gjendjes, përmendet tatimi progresiv, por institucionet më tepër janë të fokusuara në pakot ekonomike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pandemia ka thelluar hendekun mes të pasurve dhe të varfërve për 35% në krahasim me periudhën e para pandemisë. Derisa të parët edhe gjatë krizës e me sëmundje në COVID-19 kanë vazhduar të rrisin pasurinë e tyre, të varfërve u është të përkeqësuar gjendja ekonomiko-sociale për shkak të masave të ndryshme për mbrojtjen nga pandemia, që ka çuar në humbjen e vendeve të punës, shkurtimin e pagave, rritjen e kostos për jetesë e pasoja tjera. Me këto vlerësime ka dalë qendra për kërkime ekonomike dhe analiza, sipas së cilës për shkak të masave vendet e punës janë zvogluar për 2.7%. Ekspertët e qendrës thonë se për shkak të pandemisë, të rinjtë dhe gratë punësuare janë goditur më së shumti, të cilëve pagat u janë ulur deri në masën e 30%.
Ako to i jasë se zgolemil, to gash logično e da konstatirame deka po siromashnite, o siromashile, po bogatite.
Derisa kemi thellim të hendekut mes këtyre dy kategorive, atëherë me të drejtë konstatojmë se gjatë pandemisë më të varfërit janë bërë edhe më të varfër, kurse të pasurit kanë vazhduar të shtojnë pasurinë e tyre. Kjo kryesisht ndodh për shkak të uljes së të ardhurave në sektorin publik. Ulja e vëllimit të punës së vetvetiu çon në uljen e të ardhurave personale. Kompanitë gjithashtu kanë hequr don nga pagesat shtesë, shpërblimet, bonuset dhe kjo gjithashtu ka rritur pabarazinë, sepse realisht e kemi humbur shumë vende pune, ka deklaruar Viktor Mitevski nga Shoqata për kërkime dhe analiza. Të dhënat e entit të punësimit të bëjnë të ditur se më së paku 18.000 persona kanë humbur vendet e punës së gjatë pandemisë, kryesisht në sektorin privat. Por jo zyrtarisht, ky numër shkon deri në 50.000 persona, me që shumë kompani, siç bëhet e ditur, nuk kanë dërzuar të dhënat në institucionet përkatëse. Arben Halili, ishte drejtori i Odës ekonomike në Maqedoninë Veri Perëndimore, thot për Radio në Evropa e Lirë se rritja e varfërisë ka të bëjë kryesisht me masat shtetërore, të cilat nuk ishin dedikuar për punëtorët, por për kompanitë.
Normalisht që masat shtetërore kryesisht ishin të fokusuara drejt përse drejti domethënë tek kompanitë dhe shumë pak domethënë tek qytetarët e zakonshëm ose tek të papunët, të cilët të çdim i financojnë me njërin prej masave me 6000 denar, pastaj me 9000 denar e kështu me radhë, po që ishin të rësisht të pamjaftueshme për të përballuar nevojat elementare ditore ose edhe mujore të një familje. Dhe në këtë drejtim rezultoi që përfituesit më të mëdhej të masave qeveritare rezultuan të jenë ata të cilët ndoshta qarkulluan më tepër para gjatë krizës, respektivisht kompanitë dhe normalisht që personat më të pasur, të themi.
Thekson Halile, se ndihma shtetërore është ndarë vetëm se për kompanitë, flet edhe analiza e qendrës për kërkime ekonomike dhe analiza, sipas së cilës ndihma shtetërore përmes paketave të krijuara të masave ekonomike është shpërndarë proporcionalisht te kompanitë. Mbështetje më të madhe ka marrë industria e tekstilit ose rreth 11% të mjeteve totale të siguruara. Ekspertët e qendrës kërkojnë nga qeveria që masat të projektohen më mirë dhe që ndihma të shkojë direkt tek punëtorët. Sipas tyre, aplikimi i tatimit progresiv do të ishte një nga mënyrat më të mira për të zvogëluar hendekun midis të pasurve dhe të varfërve. Por zëvendës së kryeministrit për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi ka vlerësuar të kundërtën.
Sekako smetam deka njës treba të se grijime dhe na vremen o ginosime.
Tatimi progresiv mund të thëlloj edhe më shumë hendekun midis të pasurve dhe të varfërve, sepse lufta nuk është e drejt për drejt. Ne po bëjmë gjithçka për të ndihmuar si kompanitë ashtu edhe punëtorët. Deri më tani kemi ndarë ndihma të theksuara përmes 4 pakove ekonomike. Jemi në fazë të miratimit edhe të pakos së 5, ka deklaruar Bytyçi. Për përballje me pasojat nga pandemia, qeveria deri më tani ka ndarë ndihma në vlerë prej rreth 1 miliard euro, por ato kryesisht kanë shkuar për kompanitë si ndihmë për pagat dhe kontributet për punëtorët. Mjete janë ndarë edhe për turizëm vendor, blerje të prodhimeve vendore për nxënës pensionist dhe kategori tjera në nevojë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Bisedimet e nivelit të lartë midis SBA-s dhe Kinës, të parat prej se presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën, nisën me akuzat të ashpra publike. Zyrtarët kineze akuzuan SBA-n për nxitjen e vendeve të tjera për të sulmuar Kinën, ndërsa SBA-ja tha se Kina synon ta madhërojë veten. Marrëdhëniet midis dy superfuqive janë të tensionuara prej vitesh. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Diplomatët amerikan dhe kinez u përplasën rënd me njëri tjetrin në bisedimet e para të nivelit të lartë prej se presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën më 20 janar. Zyrtarët kineze akuzuan SBA-n për nxitjen e vendeve të tjera për të sulmuar Kinën, ndërsa SBA-ja tha se Kina synon ta madhërojë veten. Takimi u zhvillua në Anchorage të Alaskës. Fjalët e hapjes para gazetarëve, që zakonisht të zgjasin për disa minuta, zgjatën për më shumë se një orë. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se veprimet e Kinës kërcënojnë rendin e bazuar në rregulla, i cili ruan qëndrueshmërinë globale. Ai tha se SBA-ja do t'i diskutojë shqetësimet e saj të thella për veprimet e Kinës edhe në Xinjiang. Washingtoni akuzoi Pekinin për gjenocid kundër ujgurve musliman në këtë rajon. Blinken tha se SBA-ja do të diskutojë edhe për Hong Kongun, Taiwanin, sulmet kibernetike dhe detyrimin ekonomik të Kinës ndaj aleatëve amerikan. Kina, e përfaqësuar nga zyrtari i lartë i Partisë Komuniste Yang Jiechi dhe ministri i jashtëm Wang Yi, u përgjigj me zemrim, duke thënë se kundërshton fuqishëm ndërhyrjen e SBA-s në punët e saj të brendshme. Ne kemi shprehur kundërshtimin tonë të vendosur ndaj ndërhyrjeve të tilla dhe në përgjigje do të ndërmarrim veprime të prera, paralajmëroi Yang. Ai po ashtu tha se SBA-ja ka dështuar të merret me problemet e saj me të drejtat e njeriut. Wang Yi kritikoi sanksionet e fundit amerikane kundër zyrtarëve të lartë kinez të shpallura në prag të bisedimeve për, si që tha Washingtoni, shkeljen e lirive në Hong Kong. Ai gjithashtu akuzoi Shtetet e Bashkuara për përdorimin e ndikimit të tyre ushtarak dhe financiar për të shtypur vendet e tjera. SBA-ja abuzon me të ashtu quajturat nocionet të sigurisë kombëtare për të penguar shkëmbimet normale tregtare dhe për të nxitur disa vende që të sulmojnë Kinën, tha Wang. Këshilltari amerikan i sigurisë kombëtare Jake Sullivan, i cili shoqëroi Blinkenin, tha se Shtetet e Bashkuara nuk kërkojnë konflikt me Kinën dhe mirëpresin konkurrencën e ashpër, por shtoi se Washingtoni do të ngrihet për parimet dhe miqtë e tij. Yang i bëri thirrje atij që të braktisë mentalitetin e luftës së ftohtë dhe tha se as Pekini nuk dëshiron asnjë konfrontim, asnjë konflikt. Pas shkëmbimit, një zyrtar i lartë i administratës amerikane tha se Kina ka shkelur protokollin për të cilin është rënë dakord. Marrëdhëniet midis dy superfuqive janë të tensionuara prej vitesh. Problemet mes tyre kanë të bëjnë me politika tregtare, ndërhyrjet kibernetike, të drejtat e njeriut e të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të premtën 8 viktima me koronavirus. Rastet e vdekjes janë nga komunat 2 në Prishtinë dhe nga 1 në Fushë Kosovë, Gjakov, Obiliq, Rahovec, Shtime dhe Viti. Në 24 orët e fundit janë identifikuar edhe 828 raste të infektimit me këtë virus pas testimit të 5102 mostrave. 774 persona janë shëruar, ndërsa raste aktive mbeten 11812. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmoi diplomatin veteran William Burns, drejtor të CIA-s. Burns, 64 vjeç, u mbështet me votim unanim. Ai ka shërbyer më herët edhe në administrata të Partisë Demokratike dhe të asaj Republikane. Ai do të jetë diplomati i parë i karrierës që drejton CIA-n. Në muajin shkurt gjatë seancës dëgjimore në Komitetin e Senatit për Inteligjencë, Burns ka përshkruar katër prioritetet e tij: njerëzit, partneritetet, Kinën dhe teknologjinë. Në vitin 2013, Burns ka mbështetur idenë se dialogu është i vetmi instrument për zgjidhjen e problemeve midis Kosovës dhe Serbisë. Kryeqyteti i Francës, Parisi, prej sonte në mesnatë do të futet në izolim për shkak të situatës së rëndë me koronavirus. Me masat e reja që do të zgjasin një muaj, bizneset jo thelbësore do të mbyllen, por shkolla do të mbeten hapur. Njerëzit nuk do të lejohen të udhdojnë në pjesë të tjera të vendit nëse nuk kanë një arsye të vlefshme. Në të njëjtat masa do të futen edhe 15 rajone të tjera të Francës. Ministri francez i Shëndetësisë Olivier Véran tha se situata është veçanërisht shqetësuese në Paris. Sipas tij, mbi 1200 njerëz janë në kujdes intensiv në spitalet e kryeqytetit, më shumë se sa në kulmin e valës së dytë të koronavirusit në nëntor. Kryeministri Jean Castex tha se Franca është tani në prag të valës së tretë. Epidemia po përkeqësohet. Përgjegjësia jonë tani është të mos e lejojmë të na dalë nga kontrolli, tha ai. Shtetet kryesore të Bashkimit Evropian do të rinisin imunizimin kundër koronavirusit me vaksinën AstraZeneca, pasi rregullatori shëndetësor i BE-s konfirmoi se ajo është e sigurt dhe efektive. Agjencia Evropiane e Barnave rishikoi vaksinën pasi 13 shtete të BE-s e pezulluan përdorimin e saj nga frika se shkakton mpiksje gjaku. Agjencia konstatoi se vaksina nuk lidhet me ndonjë rrezik më të lartë mpiksjes së gjakut. Gjermania, Franca, Italia dhe Spanja thanë se do të rinisin përdorimin e vaksinës. U takon shteteve individuale të Bashkimit Evropian që të vendosin nëse duan dhe kur duan të rinisin imunizimin me AstraZeneca. Suedia tha se i duhen disa ditë për të vendosur. Organizata Botërore e Shëndetësisë u bëri thirrje vendeve që të vazhdojnë përdorimin e vaksinës, ndërsa sot pritet të publikojë rezultatet e saj të rishikimit të vaksinës. Shtetet e Bashkuara do të ndajnë 4 milion vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit për fëmijët e tyre, Kanadan dhe Meksikën, bëri të ditur Shtëpia e Bardhë. Kjo është hera parë që SBA-ja furnizon direkt me vaksina një vend tjetër. Kanadaja dhe Meksika e kanë miratuar AstraZeneca-n, por SBA-ja jo. Megjithatë, SBA-ja ka rezerva të kësaj vaksine. Duke bërë publik planin e shpërndarjes, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki tha se 2.5 milion vaksina do të shkojnë në Meksikë dhe 1.5 milion në Kanada. SBA-ja ka 7 milion doza të AstraZeneca-s. Nëse kemi të prica, ne do t'i ndajmë ato me pjesën tjetër të botës, ka thënë javën e kaluar presidenti amerikan Joe Biden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe nën presidentja Kamala Harris do të vizitojnë sot qytetin Atlanta në shtetin Georgia për të ofruar mbështetje për komunitetin aziatiko-amerikan pas vrasjes së 6 grave aziate në 2 banja atje. Biden po ashtu urdhëroi që flamujt në të gjitha ndërtesat federale në SBA dhe jashtë të ulën në gjysmë shtisë për të ndëruar 8 njerëzit e vrarë më 16 mars. Shtëpia Barta se Biden dhe Harris do të takojnë udhëheqës aziatiko-amerikan për të diskutuar sulmet dhe kërcënimet kundër komunitetit. Grupet të drejtave të njeriut e kanë lidhur rritje në dhunës ndaj aziatiko-amerikanëve me pandemin COVID-19, e cila e ka originën në Kinë. Disa ligjvënës kanë spekuluar se vrasjet janë motivuar së paku pjesërisht nga ndjenjat anti-aziatike që burojnë nga pandemia. Drejtori i FBI Chris Roy tha në një intervistë për radio stacionin publik NPR se motivi i personit armatosur ende nuk është kuptuar plotësisht. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.